Labdien!
Labdien!
Veiksim darbā!
Paldies!
Ierasts, ka veļas mezgātavas pārsvarā atrodas lielajās pilsētās, taču te Ilūksas apkaimē tagad jau Augšdaugavas novada nelielajā pašulienes ciemā, veļas mezgātava ar nosaukumu Pērle pilnībā apgāž šo priekšstatu. Kad ierodos, viena no darbinieciem Kristīne tikko sašķirojusi veļu un salikusi pa veļas mašīnām.
Mazgājas 5 veļas mašīnas un 2 žāvētāji pagaidām. Mums tā veļa nāk no bērnu dārza šī krāsainā veļaņa maziņā un ir vēl no citām skolām tādām.
Tikmēr ierodas arī paši saimnieki, jauna ģimene, Aivis Ruļuks kopā ar dzīves biedru Kristīni un diviem jaunākajiem dēlēniem.
Viens trūkst, jā, skolnieks. Skola tomēr prasa savu.
Ideja par veļas mazgātavas biznesu Aivim pēc profesijas galdniekam un sporta skolotājam un Kristīnē, kur ir finanšu menedžera, radusies pavisam nejauši un tieši mājās ģimenēm, kad vēl dzīvojuši Olēnes pusē.
Man jau no pusaudža gadiem ir tā, kad es gribēju uzņēmējdarbību kādu darīt, nebija zināms ko. Bija idejas dažādas, bet viņas tā kā nerealizējās. Bet es zināju, ka būs uzņēmējdarbība, kad es nezināju.
Atbraucām no ceļojuma un bija pilnas summas ar netīro veļu. Un es sēžu virtuvē un skatos uz to vanas istabas pusi un es redzu tās netīrā veļas kaudzes, kā mēs esam liela ģimene. Un es vienam saku, bet kā tavi vecāki laukos, viņiem taču ūdens ārā, kā viņi mazgā veļu, mēs patiesībā esam izlutināti. Mums ir veļas mašīna, ieliec un izņem un visu vēl veļas žāvētājs, izņem un salok un saliec skapī. Un tad pēkšņi, jā, veļas mazgā tava.
Tad jau sācies šīs pašiem jaunās un iepazītās biznesa vides galvenais – izpētes, zināšanu un profesionālo knifu uzkrāšanas darbs.
Un tad mēs sākām pētīt tirgu, aptaujājām vietējos iedzīvotājus, vietējos uzņēmējus, viesumājus, viesnīcas. Jā, un tad redzam, jā, ir interese cilvēkiem laukos, jo vīrs visu laiku ir par to runājis, ka viņš ļoti grib atgriezties laukos, vietā, kur viņš ir audzis, dzīmis un tā.
Bija nepieciešams iegādāties profesionālos mazgāšanas līdzekļus un pirmo tehniku. Pieņemti darbā 2 cilvēki, un tā pašulienes ciema bijušajās veikala telpās, Ruļuki ģimene arī sākās šie jauna uzņēmējdarbība, un pirmie soļi arī Eiropas Savienības līdzekļu apguvē.
Iesākām ar nelielu apjomu tehnikas, dažas veļas mašīnas, dažas žāvētāji, un maz tāds, varētu teikt, mazais gludeklītis. Ne gluži rokas gludeklītis, bet tur mazais rullītis. Tas vispār tāds, sākums bija tāds, Būs, nebūs lieli zaudējumi, kas saka, ja neaizies tā lieta. Un beigās sapratām, ka par maz mums tās tehnikas ir pieprasījums lielāks nekā mūsu tā jauda ir. Un sapratām, ir jāaug. Jo mums arī ir projektiņš viens realizējies šogad. Un tikām pie jauna lielā gludekļa un strādājām zurrā.
Tā pirms 5 gadiem uzsāktais bizness ļāvis paplašināties, celt kvalitāti un vairot klienta loku. Šobrīd radio saziņām tas ir gana plašs.
Mēs sniedzam pakalpojumus Jēkabpils novadam, Preiļu novadam, mums ir klienti līdz pat Aglonai un Augšdaugavas novada klientiem. Un mēs jau smējāmies ar vīru, mēs arī eksportējam savu pakalpojumu, mums ir Lietuvā, tepat, jo, tā kā mēs esam pierobežā. Tad mums ir Zarasē, viens no lielākajiem klientiem, Veika parks.
Mēs jau tas smējamies, reizēm, tā kā liela ģimene mēs esam arī tiem klientiem. Mums nav tā, ka mēs iebraucam, paņemam un braucam projām. Mums faktiski gandrīz katru reizi sanāk kaut kādā vārdu pārmie, padalāmies ar kaut kādām pieredzēm savām, kaut kādiem grūtībām. Faktiski viņi mums ir draugi, mēs viņus tā kā pa draugiem saucam.
Klientu draugu plecs ļāvis pārdzīvot arī grūtības un pirmos smagos ekonomiskos belzienus. Kā piemēram, tiekot galā ar pirmajiem saņemtajiem iespaidīgiem elektrības rēķiniem stāsta Aivis un Kristīne.
Un tad bija tik patīkami, ka klienti teica, mēs nepieļausim, ka jums ir grūti, jūs sakat, cik vajag pielikt klāt un mēs jums samaksāsim, lai jums arī tiek no tā, vai ne? Un tas bija tik patīkami, ka viņi nevis aizmuka pie konkurentiem, vai ne, ka varbūt viņiem ir zemāk cena. Mēs neskatījāmies kā konkurenti, cik viņi ir pacēluši, cik nolaiduši. Bet tas, ka viņi ir palikuši pie mums, un viņi grib, lai mēs arī augam un attīstamies, un kad dzīvojam uz priekšu.
Nākotnes virzība mums ir tāda, ka mūsu sapnis ir tik pie savas telpas, tāds, uzbūvēt savu ēku, kur nav jādomā pēc tam, mums ar īrēšanu tur problēmas vai vēl kaut kas un tam līdzīgi. Bet, kad ir paši noteicēji, paši mēs varam izplānot, jau nedomājot par to, ka varbūt vajadzēs kādreiz pārcelties un tam līdzīgi. Tad tas ir mūsu viens no uzņēmuma